Vystudoval loutkové divadlo na Pražské Damu a vedle práce v divadle, které se věnuje i dnes, byl také výtečným rozhlasovým moderátorem. Před 6 lety se změnil v krutého krtka. Založil a pojmenoval tak společensky užitečné divadlo, jak mu sám říká. Nejnovějším záměrem krutého krtka je dát hlas politickým vězňům v Rusku. Vůbec prvně, tak například v češtině, mají zaznít slova Alexeje Navalného před vynesením rozsudku, ale i méně známých vězňů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kterých se ruský režim zbavuje. Kde hledá společensky užitečné divadlo své publikum? Hostem hovoru je krutý krtek, tedy divadelník Karel Kratochvíl. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Kratochvíle, dobrý den.
Dobrý den.
Krutý krtek KK Karel Kratochvíl, já chápu, asi budete tady za Krutého krtka nebo za Karla Kratochvíla?
Uvidíme, ale máte pravdu, Karel Kratochvíl, krutý krtek, ale zdaleka nejsem sám.
Řekněte mi, kde a jak jste narazil na téma, které jste pojmenoval umlčené hlasy?
Téma umlčených hlasů má svoje kořeny těsně po té nejnovější vlně ruské agrese na Ukrajině. A hledal jsem nějakou reflexi toho uměleckou, jak ruští básníci, spisovatelé reagují na to, co se děje. A velkou oklikou jsem se dostal až k projevům, proslovům, autenticky zaznamenaným textům těch, kteří byli falešně obviněni v těch různých vykonstruovaných politických procesech, a uvědomil jsem si, že byť to není ani zdaleka krásná literatura, tak je to velice specifický tvar, který mě zaujal a mám pocit, že je potřeba mu dát ten hlas.
Tady narážíme na ten koncept společensky užitečného divadla. Jako byste naznačoval, že to vaše divadlo nebo krutý krtek jako koncept má nějakou přidanou hodnotu, které obvykle divadlo nemývá. Pletu se?
Každé divadlo má nějakou přidanou hodnotu. Může to být hodnota, která vám po dlouhém dní dopřeje trochu poveselení, občerstvení, a na tom není vůbec nic špatného. A je úplně v pořádku, že žijeme ve svobodné zemi, kde lidé můžou svobodně tvořit. Ten podtitul Společensky užitečné divadlo spíše odkazuje na ta témata, která zpracováváme. A v případě tady těch umlčených hlasů mám pocit, že je to, reagujeme tak na nějakou potřebu dát slovo tomu, komu se ho nedostává, a protože já sám jsem ročník 86 a ruský jazyk jsem na škole neměl, tak je tady i ta jazyková bariéra, kterou chceme tímhle překonávat.
Já rozumím tomu přemýšlení, které chce hlasu, který není slyšet, dát prostor. To je podle mě srozumitelné. Ale jak je to s diváky? Nekážete přesvědčeným, jak se říká? To znamená, chodí na takové představení nebo přemýšlíte o lidech, které to bude zajímat, jako o těch, kteří by jinak k těm hlasům vůbec neměli přístup, kterým by ty hlasy nedolehly?
Přesně tak. Přesvědčovat přesvědčené, to nechceme už od začátku. A z toho důvodu i umlčené hlasy nejsou jenom překladem těch textů do českého jazyka a nejenom jejich zpracováním formou knižního vydání, ale na tu úplně nejmladší generaci, kterou jsme si pojmenovali 15+, cílíme tím, že krátké ukázky z těch proslovů budeme nahrávat na videa, která už připravujeme ve spolupráci s filmovým dokumentaristou a režisérem Jaroslavem Kratochvílem. Nejsme příbuzní. A chceme oslovit to nejmladší publikum, které vlastně k těm odsouzeným má blízko i věkem, povoláním, nebo tím, že jsou studenti, anebo zkrátka jenom touhou svobodně žít, tvořit. A chceme tak zaujmout to publikum, které o tom nic neví, poukázáním na to, že samozřejmě všude se lze dočíst o tom, co to znamená nesvoboda. Ale konkrétní lidský příběh, emoce zatím spojená a nějaká potlačená možnost se realizovat, milovat, tak to je něco, co je univerzální, co určitě je naším cílem.
Je taková ta hlavní myšlenka, představ si, že by se to stalo tobě, že se to děje lidem, kteří jsou srovnatelně stejného věku, žijí ve stejném globalizovaném světě, jenom naštěstí nemáme tu zkušenost, že by za svůj názor byl člověk takhle perzekuovaný.
Ano, přesně tak, ale současně je tam ještě ta poznámka, nejenom představ si, že by se to stalo tobě, ale uvědom si, že to není tak dávno, co se ti to stát mohlo. Já, když jsem se vyrůstal, narodil, tak stejně volby dopadaly jako teď v Rusku. Byla tady nějaká Národní fronta, byla tady nějaká komunistická vláda, která dostávala hlasy ve volbách. Byla tady komunistická perzekuce, lidi nemohli publikovat, nemohli tvořit, a stejně jako Milada Horáková i řada politických vězňů teď v Rusku je odsouzena mnohdy úplně exemplárně a naschvál medializováno to jejich, ty jejich případy z toho důvodu, že jsou prostě nepohodlní. Takže ano, uvědom si, že jsou tady tvoji vrstevníci, kteří nemají jiné zájmy, sledují stejné filmy, baví se stejnou zábavou, jako ty, sdílí nějaký kulturní generační jazyk. Ale pojďme si taky uvědomit, že zhlížet na někoho a říkat o někom, že je na straně zla, je strašně jednoduché, a přitom se lze podívat jenom velice krátko do naší československé minulosti, ne snad budoucnosti, a uvědomit si, že jsme tomu tak blízko.
Konstatuje host hovoru Krutý krtek, který divadelník Karel Kratochvíl.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jste použil takový obrat, který, přiznávám, mě zaujal víc, než bych si býval myslel, a to je stát na straně zla. Co tím myslíte, jak to aplikujete na tu situaci?
Rozhlas je geniální prostředek pro sdělování věcí. Slovo má obrovskou sílu a já tomu věřím naprosto celou svoji duši, že slovo může být na počátku ledasčeho. Slovem se dá vyjádřit ledacos a slovem se dá taky prostor někomu. Můžeme třeba celou českou historii, kdyby přiletěli mimozemštění a já jim chtěl představit, kdo jsou Češi, co je to za národ, tak bych samozřejmě mohl si vybrat a mohl bych vyprávět o kolaborantech, o podnikatelích, o politicích nebo o nějakých apoštolech apokalypsy, mohl bych mluvit o tom, jak to všechno jde do háje. Ale slovo má i tu obrovskou sílu vyzdvihnout ty příběhy hrdinství, které je třeba a je vhodné jmenovat. A ať už by to bylo třeba v tom případě nějaké umlčenosti hlasů, Jan Hus, Milada Horáková, nebo já jsem se včera vrátil z Holandska, z Nardenu, Jan Amos Komenský, který musel taky kvůli svým názorům a svým učení opustit Česko. Tak to odpověď na otázku, co to znamená strana zla, si myslím, že znamená strana, které se dává hlas a která se za to zlo může označit. A samozřejmě můžeme bojovat proti tomu zlu, takže na něj budeme odkazovat. Ale daleko inspirativnější a pro mě jako umělce silnější jsou ty příběhy, které stojí na té druhé straně, které můžeme označit za příběhy statečnosti, za příběhy lidí, kteří se nebojí celý svůj život vsadit za pravdu.
Čili když to parafrázuju, více než pravdy o povaze Putinova režimu vás zajímají slova těch, kdo tím režimem trpí a kdo by jinak slyšet nebyli?
Určitě, protože ten režim je perzekuje z nějakého důvodu, jsou pro ně nebezpeční z nějakého důvodu. A ten člověk, který je ochotný před soudem, když ví, že mu hrozí velký trest, stejně jako třeba Olga Mišik, která byla na 2 roky uvržena do domácího vězení za údajné posprejování ruské generální prokuratury, tak ta třeba řekla: nemůžete mi zakázat milovat, nemůžete mi zakázat mládí a nikdy nemůžete zakázat svobodu, nemůžete zakázat pravdu. Tak to je jenom jedna z ukázek umlčených hlasů. Jedna z ukázek toho, co toho Putina tak strašně štve, protože to jsou lidé, kteří stejně, jak už mnou zmiňovaná Milada Horáková, byla ochotná jít před ten státní soud a před celou veřejností na záznam s dobrým vědomím toho, co jí čeká, říci: ne, zůstávám ve svém přesvědčení a neohnu hřbet.
Jak jste se k těm svědectvím dostávali? Předpokládám, že jste do češtiny museli přeložit. Jsou volně přístupná?
Teď v těchto chvílích, když spolu ten rozhovor natáčíme, vysíláme, v dubnu 2024 ty texty právě překládáme. Dramaturgyní celého projektu Umlčené hlasy je Marina Feltlová, která procházela nejrůznější sborníky, nebo zkrátka ta hnízda, kde už k těm textům v ruském jazyce bylo možné na ně narazit. A našli jsme tak nakladatelství Freedom Letters, které už se tomu nějakou dobu věnuje. A Marina Feltlová řadu těch příběhů vybrala, protože to je obsáhlá publikace, kdybychom chtěli všechny obsáhnout, tak nebudeme do konce života dělat nic jiného, bohužel. Ale my jsme se rozhodli nabídnout divákům, čtenářům, posluchačům a návštěvníkům, ať už akcí, knížky a všech dalších věcí, které budou výstupem Umlčených lesů, zprostředkovat co nejširší mozaiku toho, jak to vlastně je, že je úplně jedno, jestli jste bohatý podnikatel, chudý student, jestli jste nějaký kmenový vůdce, prostě jakmile se dostanete do hledáčku totalitního režimu, tak je s vámi to samé. Ale a zpátky k té vaší otázce, jak je to s těmi překlady. My už v tomto prvním kroku samozřejmě mohli jsme začít překládat sami, ale my chceme už tou tvorbou a přípravou těch Umlčených hlasů oslovovat tu nejmladší generaci a proto mám velkou radost, že Hana Kosáková, která přednáší, sama píše a překládá, přednáší na Filozofické fakultě na oboru východoevropských studií, tak jelikož už má praxi s tím, že angažuje své studenty, tak velice ráda souhlasila s tím, že se s námi do toho pustí a ty překlady právě v její produkci a produkci jejich studentů pod jejím vedením, potom za laskavého svolení vašeho kolegy rozhlasového Libora Dvořáka, který se nám zaručil, že nám udělá takový poslední
supervizi.
Supervizi, přesně tak. Tak ty překlady vznikají tímhle způsobem.
Já rozpoznávám strategii krutého krtka, ale řekněte mi, jestli v době TikToku, YouTube a Instagramu, jestli přece jenom lidé téhle věkové skupiny, o které mluvíte, cca 15 let, jestli jsou to lidé, které zajímá divadlo, když to též můžete vidět na sociálních sítích?
Odpověď je jasná, ne, nezajímají je ani knížky a bohužel je nezajímá ani vysílání Českého rozhlasu. Právě proto vznikají videa a z nich 15-vteřinové, maximálně 15-vteřinové ústřižky poběží i na TikToku. Krutý krtek už je i na TikToku. A je to přesně tak, já tím vůbec nepohrdám. To, že já jsem se narodil do nějaké informační mediální doby, tak to taky a každá ta generace si přináší nějaké své médium, něco, čemu rozumí. Takže naším cílem není diváky táhnout do divadla, naším cílem je to téma divadelním nebo uměleckým zpracováním, které je nám blízké, oslovit ty, kteří třeba i na tom TikToku visí, a je to úplně legitimní a vlastně z mého pohledu jediný způsob, jak na to téma upozornit, a jsem hluboce přesvědčený o tom, že smyslem, společenským smyslem divadla je nastavovat to zrcadlo společnosti nějakými prostředky, které zaujmou, mají nějakou estetickou hodnotu a dokážou upozornit na to, co mně přijde důležité. Takže i z tohohle důvodu ta videa, která vzniknou, budou srozumitelná mladší generace.
Když tedy lidé nechodí k zrcadlu, vy jste ochotni to zrcadlo poponést tam, kam lidé chodí?
My budeme nosiči zrcadel. Já jsem si například měl, konzultoval jsem toto téma a možnost naší propagace online právě na TikToku a ptal jsem se mého dobrého kamaráda Šimona, který se v tom profesně orientuje, co vlastně ti nejmladší řeší, a strávili jsme spolu příjemnou půl hodinu povídáním si o tom, jaké jsou jejich priority, kde tráví svůj volný čas, co chtějí v životě dosáhnout. A naším úkolem jako zprostředkovatele této umělecké informace je jim prostě víc vstříc. A pokud to bude znamenat, že budeme natáčet videa a promítat je, pokud to znamená, že za nimi budeme chodit do míst, kde oni tráví volný čas, ať jsou to obchodní centra, ať je to prostě nějaké jejich scházení. Teď od toho jsme tady. Já myslím, že všichni bychom se o to měli snažit.
No a když už tedy máte po té konzultaci, tak co tedy mladí lidé řeší podle vás na TikToku, který nabízí tak kratičké úryvky reality, že se zdá téměř nemožné tam něco vyřešit?
Chtějí být v pohodě. Chtějí být úplně v pohodě, stejně jako ti vězni, kteří byli na TikToku, než je zavřeli. A já nemám vůbec strach o to, že by ta generace, která konzumuje takhle krátká videa, byla o něco hloupější, než je ta naše.
Konstatuje Krutý krtek, tedy divadelník Karel Kratochvíl v pořadu Hovory. Pane Kratochvíle, bavíme se o společensky užitečném divadle, což je termín, který jste, předpokládám, sám vymyslel. Máte vy jako český divadelník v našem středoevropském prostoru nebo v českém prostoru na co navazovat? Existují předchůdci tohodle společensky užitečného divadla?
Určitě ano. Na každý pád ten, kdo se třeba za socialismu věnoval dizidenství, ten, kdo podnikal, provozoval nějaká bytová divadla, ten, kdo třeba perzekované autory, stejně na které míříme v těch Umlčených hlasech, jim dával hlas. Ten, kdo vydával samizdat, přepisoval ho, po nocích ťukal do stroje tak, aby ho neslyšeli sousedi a nějakým způsobem riskoval svoji budoucnost. Tak my nejsme takový hrdinové, jako byli oni, protože naštěstí musíme jim být vděční za to, že už nám ty dveře svobody otevřely. A teď my jsme těmi dveřníky a musíme si dát pozor na to, aby se za námi nezaklapli, protože ten boj o tu svobodu, tak ten prostě nikdy nemůže skončit.
A co se dá dělat, aby ty dveře nezaklaply, jak říkáte? Co se dá dělat, abychom o svobodu nepřišli? Jak to vidíte vy z pohledu vaší profese?
Trošku se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, když jsem tady vznášel ty velká slova jako pravda a slova. Tak já myslím, že to je naděje. Já myslím, že i já jsem už unavený z toho poslouchat zprávy, jak se komu daří, kde na bojišti, jak kdo přispívá nebo nepřispívá, který český novinář nebo politik si nechal zaplatit ruskou propagandu. Ale to, co ty dveře nechává otevřené, je sdílet nějaké lidské příběhy vlastnosti, ale nejsou to za každou cenu novinářské zkratky vyvolávající senzaci, ale jenom úplně obyčejný příběh kluka, kterého zavřou na 8,5 let do vězení za to, že údajně pomlouval ruskou armádu. Ten byl odsouzený loni, ještě teď tam sedí, jmenuje se Dmitrij Ivanov a cílem umlčených hlasů je mimo jiné zprostředkovat i kontakt s ním. My kromě toho, že budeme vydávat tu knížku, tak část toho vydání budeme veřejnosti nabízet i v takovém balíčku, kterému říkáme Napiš svému vězni. A tam bude možnost si vybrat toho, jehož projev nebo jejíž projev vás nejvíc zaujal, anebo si na našich stránkách potom najít i další, jak jsem říkal, kteří bohužel přibývají. A dát jim vědět, jsme tady, slyšíme vás, protože to je přesně to, co já bych očekával, anebo co já, o mě vůbec nejde, ale to je, o tom nás učí ta naše zkušenost, když se vrátím k tomu, na co navazujeme. Navazujeme třeba i na ty, kteří ze zahraničí podporovali ten český disent.
Vy jste použil slogan Slyšíme vás, to by možná mohl být slogan Krutého krtka.
No, byl bych rád, ale předběhl mě právě Dmitrij Ivanov, který v té své závěrečné řeči, mimo jiné, když dovolíte odcitu, zase řekl, nejsme schopni zastavit válku teď hned, ale to neznamená, že jsme bezmocní. Chci, aby se každý z vás zamyslel nad tím, co můžete osobně udělat. Odpověď nic se nepřijímá. Jestli mě slyšíte nebo čtete tento text, tak to už je mnohem víc než nic.
Jaké jsou vaše, řekněme, praktické úvahy o významu toho, co budete dělat? Chcete tím sloužit dovnitř nám, lidem v Česku, abychom si uvědomili situaci okolo nás, a nebo je to významný signál lidem v Rusku, aby oni věděli, že když jsou v menšině, tak nejsou zapomenutí a jsou slyšet?
Oboje, co jste řekl. A ještě bych přidal tu třetí věc. Zkrátka přinášet tu naději, že všechna voda jednou steče dolů a že ta pravda, o které i mistr Janus mluvil, prostě nakonec vítězí úplně nade vším. To znamená, že je to příběh osvěty pro české publikum, pro ty nejmladší, které ruštinu nevládne, které třeba vůbec neví o tom, že stačí přinést bílý papír na náměstí a jste zavření. Je to samozřejmě, pokud se nám to podaří, i nějaká podpora symbolická, jsme tady, slyšíme vás, ale mám pocit, že to je i důležitý způsob, jak se pokusit o složitosti toho konfliktu a o nebezpečí nějakého jednostranného, jednobarevného vnímání, jak to téma probouze tady a přinášet ty nadějné příběhy, které mě to prostě strašně dojímá. Mě strašně dojímá to, že někdo je schopný a ochotný svůj život prostě, samozřejmě, že mohl by kolaborovat, mohl by říct, OK, podepíšu vám to, OK, jsem tajný agent a tak dále.
A bude mít svůj klid
a já to taky nechci takhle zjednodušovat a odsuzovat, protože samozřejmě, když vám třeba mučí rodinu nebo vám řeknou, že vaše děti se nedostanou na vysokou školu, tak to jsou misky vah, které naštěstí my už si tady vůbec nemusíme vážit. Ale dát signál a zprávu o tom, že ta naděje, že pravda zvítězí a že má smysl o ní mluvit, tak to je podle mě strašně důležitý signál nejenom pro ty ruské vězně, ale také jiný pohled na celý ten konflikt pro českého diváka.
Pane Kratochvíle, řekněte mi teď ještě něco o divadle. Z toho, co jste jmenoval, čili ze správných záměrů, ze správných cílů a taky z osobního zaujetí, až dojetí může vzniknout dost špatné divadlo. Bez odstupu divadlo aktivistické, které vlastně není divadlem, nepoužívá divadelních prostředků. Jak to vypadá, to, co vy vlastně scénicky předvádíte v těch umučených hlasech?
Umlčené hlasy, v pořádku, umlčené možná budou, zatím jsou jenom umlčené, ale umlčené hlasy si plánují takový týdenní výstup divadelního charakteru a ten bude v týdnu, který předchází 17. listopadu. 17. listopadu, kdy si připomeneme 35. výročí sametové revoluce, plánujeme každý z těch dnů nějaké ty texty performativně přednést.
Co to znamená performativně přednést? No, tak, to, co děláme my dva, je performativní přednést nebo není?
Určitě ano, ale jsme jenom dva a těch týden má 5 dnů a my bychom moc rádi každý ten týden svěřili někomu, ať už to budou třeba mladí básníci slam poetristi, kteří to pojmou po svém, ať už to budou třeba umělci, kteří se zabývají nějakým objektovým divadlem, anebo ať už to budou třeba bývalí disidenti, kteří by se s námi rádi připojili k tomu této akci. Takže to je věc, kterou plánujeme na týden předcházející 17.
Čili tady je krutý krtek takový hybatel věcí. Hybatel věcí, který svěřuje role těm, kdo se k tomu nechají přemluvit. A to, jak jste tomu říkal, performativní...
Performativní? Nevím, co jsem řekl.
Tak to vlastně bude, že ty projevy těch lidí, kteří jsou odsuzení, čtou Češi a Češky, a tak si to dovedeme představit.
Přesně tak, my jsme takový dveřník, krutý krtek je dveřník a tak otevře i ten internetový portál, kde si všichni budou moct ty texty zadarmo přečíst, protože naším cílem je co nejvíc je šířit do českého povědomí.
Proto se tady o tom bavíme, řekněte mi ještě k trajektorii krutého krtka. Pokud vím, zajímaly vás vietnamské pohádky, jestli se nepletu. Další hlas, který zase tak často neslyšíme. Co dalšího byste připomněl, že tak jako souvisí s tím vaším projektem Umlčených hlasů?
Poslední premiérou loňského roku byly ukrajinské pohádky, které jsme nastudovali v té dramaturgické lince, kterou jste zmiňoval, to jsou národnostní menšiny v českých školách a školkách, s ukrajinskou herečkou, která utekla před válkou, má vystudovanou, dalo by si říci, naši konzervatoř, tak ve dvojici s českým hercem hrají trojici lidových ukrajinských pohádek. Ale nastudovali jsme také inscenaci Tajný deník, to je loutková one-man show pro seniory v domovech s pečovatelskou službou. Tam jsme se zase našli třeba i úplně jiné cílové publikum, na které se ale také zapomíná.
Čili jsou to ti, kteří nejsou slyšet, které často v té veřejné rozpravě nepotkáváme. Úplně poslední otázka, já celou dobu přemýšlím, proč je ten krtek krutý, protože krutost není vůbec vlastnost, kterou bych si s vámi spojoval a teď já chápu, že šlo o ty iniciály.
taky částečně. Jednak je to i naše internetová stránka krutýkrtek.cz, ale krutý krtek ve smyslu, že podrýváme tu půdu a možná otvíráme témata, která třeba nejsou tak pohodlná, nehladí po vlasech, po srsti, ale jsou důležitá, aby ta půda se občerstvila.
Čili kypřící krutý krtek. Co si od toho slibujete? Co by mělo být tak vaším cílem, když si představíte ideální výsledek své práce?
Já mám velkou radu, že krutý krtek se v mé hlavě zrodil v roce 2018 a těch spolupracovníků, které se mi podařilo na to nabalit, je řada. My jsme se transformovali v zapsaný spolek a získáváme další a další. Já už mám spoustu lidí, na které se můžu spolehnout, ať už jsou to produkční, ať už jsou to dramaturgové, ať už jsou to herci. A strašně mě těší, že tím, že nepůsobíme zdaleka jen v Praze, například v Liberci máme Procházku po stopách odsunutých Němců, anebo to představení pro seniory, s tím jezdíme po celé republice, ostatně jako s těmi pohádkami pro národnostní menšiny, tak to naše publikum rozséváme tam, kam dojedeme. A to je asi největší radost i ten plán do budoucna, pokračovat v tom, se profesionalizovat, získávat partnery, které třeba naše témata zaujmou a samozřejmě ve spolupráci s nimi a potažmo i diváky kráčet dál. No a co je pro mě nejklíčovější, je neustávat v tom, naslouchat tomu, co se děje a být otevřený tomu, co tu společenskou užitečnost v mých očích bude naplňovat.
To jsou velká slova, ale kdy budete mít ten pocit, že to je to ono, o co jsem se snažil, teď se to vede. Podle čeho se to pozná?
Já se obávám, že kdybych měl někdy ten pocit, tak jsem selhal.
Jak pak to?
No tak je to nějaká trasa, cesta a člověk musí stále reagovat na to, co se kolem ní děje. Už jenom to, že se tady potkáváme, že mi kládete otázky, tak mě naštěstí pořád nutí dál přemýšlet o tom, co a dál. A stejně tak to máme i s našimi diváky. Je celá řada témat, o které si sami říkají a které si určitě zaslouží svoje zpracování. Takže já mám pocit, že kdyby člověk byl spokojený s tím a řekl si, jo, takhle jsem to přesně chtěl, tak možná jo, možná to mají umělci, kteří tvoří třeba film, jo, ale my, troufám si říci, co jsme studovali, to živé umění, jako je divadlo, tak nemám dojem, že za života se to dá zvládnout.
Já vám přesto přeju, abyste měl úspěch. Hostem hovoru byl Karel Kratochvíl, divadelník, autor a taky krutý krtek. Moc krát vám děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina. Český